Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat U die skepper van hemel en aarde is, maar dat U ook ons God is, die een wat ons harte ken, wat ons liefhet en kosbaar wil vashou, maar bo alles, dat U die een is, wat ons vir altyd in U koninkryk, by U persoonlik self wil hê. En daarom is alles wat U in vir en om ons doen, toch daarop gemik, om ons harte ryk te maak, om Jesus te kan ontmoet. Mag U ons weer eens aanraak met die heilige teenwoordigheid, mag U kragtig tot ons harte spreek en ons optel. Optel, sodat ons lewens anders sal wees, en dat nie een van ons dieselfde hier vandaan huis toe sal gaan nie. Maar vernuwe in U krag met 'n nuwe visie vir U doel vir ons op hierdie aarde. Ons vra dit in ons Jesus se naam. Amen. Efesiërs 6 vers 11 tot 13. Efesiërs hoofstuk 6 vers 11 tot en met 13. Ek lees weer vir U uit die 53 die ou vertaling en dit sê: Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die booste geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En mag ons staande bly, werklik staande bly. Ons boodskap vir oggend is getiteld, Pak jy 'n piknikmandjie. Jy ken 'n piknikmandjie, nê? Nee. Pak jy 'n piknikmandjie. Daar is 'n baie interessante verhaal wat vertel word in die annale van die Amerikaanse burgeroorlog van 'n sekere veldslag tussen die sogenaamde konfederale magte en die Unietroepe op 21 Junie 1861 naby 'n klein dorpie met die naam van Manassas. Nou, in 'n baie bekende, amper legendariese verhaal, word vertel hoe 'n groot klomp burgerlikes van so ver af as Washington opgetrek het en saamgekom het om as toeskouers die geveg dop te hou terwyl hulle gepiknik het. Nou, hulle was seker dat hulle Unietroepe gou die konfederale magte sou verslaan en 'n einde bring aan die opstand. Toeskouers en piknikgangers het letterlik van oral oor gekom. Sommige op perde, ander op koetse en waans en baie selfs te voet. Dit was 'n Sondag en baie mense het skynbaar die dag afgevat om die Unie magte op 'n afstand te ondersteun terwyl hulle gepiknik het. Verslaggewers het berig dat daar 'n baie groot opgewondenheid onder die skare geheers het, soos wat die geveg begin het. Maar, soos wat die menslike natuur nou maar is, het baie toeskouers en piknikgangers vir 'n beter uitsig baie nader beweeg as wat veilig was. En soos wat die veldslag ontvou het, het die vrede werklikheid vinnig toegeslaan, soos die kanonne gedreun het en geweerskote geklap het, rook en vuur het die gevegsfront gehang, terwyl gewonde soldate oorals uitgegil het en soldate geval het, soos hulle doodgeskiet is. Die Unietroepe het duidelik hulle vyande onderskat en was gedwing om voor die konfederale magte terug te trek en te vlug met die gevolg dat baie van die toeskouers skielik vasgevang was in die stormloop van terugtrekkende Unietroepe.
In alle erns het hulle probeer vlug. En een van die waans waar op 'n klompie toeskouers gery het, het selfs in die omdraaislag omgeval en die pad versper vir vlugtende soldate. Onder die nuuskierige piknikgangers was selfs 'n bekende kongreslid, ene Alfred Ely van New York, wat natuurlik ook deur die konfederale magte tydens hierdie geveg aangekeer is en amper 6 maande lank gevange gehou was voor hy vrygelaat was. Nou dit was seker die laaste keer dat mense as toeskouers met piknikmandjies by 'n gevegsfront opgedaag het. Of was dit werklik die laaste keer? Nou die Bybel leer vir ons baie duidelik dat u en ek as Christene in 'n werklikheid ook in 'n baie hewige stryd betrokke is. 'n Geestelike oorlog wat agter die skerms woed. As Christene is ons betrokke in 'n groot stryd tussen goed en kwaad. Daar's 'n draak, 'n duiwel wat in 'n intense oorlog is teen God en sy kinders op hierdie aarde. Sy doel is nie net om jou en my te vernietig nie, maar ook om God se beeld in sy kosbare skepping, ek bedoel die mens, te vernietig. En ons skriflesing Efesiërs 6 vers 12 en 13 roep ons in werklikheid op tot aksie. God wil ons as te ware skud en dringend waarsku as hy vir ons sê, ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Maar wat doen ons? Wat doen ons? Tragies, maar die meeste Christene vandag benader hierdie oorlog soos blote toeskouers. Soos toeskouers. Ons dink ons kan veilig op 'n afstand staan of sit en bloot net kyk wat gaan gebeur. Hoe hierdie oorlog gaan omvou. Ons is deel van hierdie oorlog, maar ons bring ons piknikmandjies. Ons wil as toeskouers eenkant sit en piknik hou, terwyl ons rustig kyk hoe die profesieë omvou, die wêreld in mekaar stort en Jesus gaan terugkom vir ons. Wow! My liewe broer en suster, as Christene is ons in 'n werklike geestelike oorlog betrokke. En wat doen ons? Ons hou piknik. Soos blote toeskouers dink ons, ons kan veilig eenkant staan en maar net kyk wat gebeur terwyl die aanslag in sy vrede werklikheid om en op jou en my afstorm en ons totaal onkant en onvoorbereid gaan oorweldig. Een ding wat ons as Adventiste deesdae baie laat uitstaan. Kyk, dit was nie voorheen so nie, maar deesdae is dit verseker so. En dit is dat ons nog steeds glo in 'n letterlike duiwel. Jy glo dit, nê? Jy glo die duiwel is letterlik, nê? Dis iets wat die wêreld nie meer glo nie, iets wat die moderne Christene van vandag baie keer net kies om te ignoreer. Volgens 'n opname deur die Barna Research Groep wat op 13 April 2009 in Amerika gepubliseer is, het hulle bevind dat 4 uit elke 10 Christene, met ander woorde 40%, glad nie glo dat die duiwel werklik bestaan nie. Hy word maar net gesien as 'n simbool van dit wat sleg en boos is. Jy het iemand wat ons kan blameer. 'n Verdere 19% was nie seker nie, maar het toch gevoel dat die kanse goed is dat hy nie bestaan nie. 40% gesê, hy bestaan glad nie, 19% het gesê, ons weet nou nie, maar ek dink nie hy bestaan nie. Slegs 35% Christene het in hierdie opname aangedui dat hulle glo dat die Bybel werklik bestaan. Die oorblywende 6% het gesê dat hulle geen idee het wat hulle glo nie. Bestaan hy nie, hulle worry nie, dit maak eintlik nie eers meer saak nie. Nou, jy moet besef, hierdie opname was onder sogenaamde Christene gedoen. So dink net, hoe kan jy in 'n wortelstoelstryd wees met die duivel, as jy nie eens glo dat hy bestaan nie? Maar toch openbaar die Bybel, die duivel, as 'n werklike duivel. Ek bedoel, Jesus het op selfs op verskeie maniere en kere die duivel uitgewys, teengestaan en selfs uitgedryf en bo alles oorwin op die kruis. Maar al is die duivel 'n oorwonne vyand en die duivel uit die hemel uitgegooi, is hy nog nie uit ons lewens uit nie. En daarom waarskei 1 Petrus 5 vers 8 ons baie dringend as hy sê, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. In Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die duivel kom net om te steel en te slag en te verwoes. Het jy vrede in jou hart? Sê my, het jy vrede in jou hart? Wees verseker. Die duivel wil dit van jou wegsteel. Kies jy om God in jou lewe te dien? Hy wil dit ten alle koste jou verhouding met jou verlosser verslind. Is jy lief vir jou eggenoot? Die duivel is uit om jou huwelik te verwoes. Moenie vir een oomblik dink die duivel is jou enigszins goedgesind nie. Nee, hy wil jou saam met hom hel toe sleep en alles doen om jou lewe hel te maak. En daarom waarskei Openbaring 12 vers 12 ons as dit sê, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. In vers 17 sê vir ons, en die draak was vertoornd op die vrou, en ons weet die vrou simboliseer God se kerk. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Daarom het ons as Christene soveel meer nodig om te besef, ons is in 'n oorlog teen 'n ongesiene mag. Teen die duivel wat met al sy bose geeste in die lig is. So moenie dink, jy kan maar net vir jou 'n piknikmandjie pak en as 'n toeskouer in die kerk kom sit nie. Nee, daar's 'n duivel wat alles in die stryd sal voer om jou geloof te vernietig en jou lewe hel te maak. Daarom maan God ons in Efesiërs 6 vers 11, as hy ons as te ware wil skud en sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Met ander woorde, daar is vir ons as Christene, elkeen, 'n wapenrusting wat God ons gee, nie net om ons te beskerm teen Satan se aanslae nie, maar ook dat sodat ons kan weerstand bied en teen hom kan stry. Sê nou vir illustrasie onthaalwe. is nou net 'n illustrasie. Maar sê nou net vir ons, ons illustrasie onthaal, we, een van ons buurlande besluit, kyk, dis nou so tyd om so 'n bietjie hulle grense te verbreed en hulle hande uit te steek na ons land se bates en bronne. Kyk, ons is nou nie na ver van Mosambiek af nie. Sê nou Mosambiek besluit, kyk, hierdie Suid-Afrika, jy weet, beteken eintlik nou niks nie. Kom ons kyk of ons nie bietjie hierdie land kan vat nie. En een volgende oggend breek die tanks deur die grens en hulle val Suid-Afrika aan in 'n direkte aanval om bietjie ons land te vat. Nou, skielik is ons in 'n oorlog. Dis nou net, sê nou net, hulle kom daar oor die grens met groot krag en mag. En jy weet hoe's ons weermag vandag? Hulle skrik so groot dat die helfte van hulle eiwol en die ander helfte gaan op strike. En skielik is ons land in 'n groot krisis. Met die gevolg, ons regering besluit dat hulle dadelik soveel manne en vroue moet oproep as moontlik om die vyand te ontmoet, want die weermag beteken niks. En sê nou net, jy word opgeroep. Hier waar jy sit, jy word opgeroep as noodmateriaal om die vyand te ontmoet. En skielik stop die weermag samels hier om jou te kom optel en grens toe te vat, direk oorlog toe vat, nie eers na 'n plekkie toe waar ons nou eers weer gaan wys hoe skiet 'n geweer nie, daar's nie tyd nie, die vyand kom, so hulle kom laai jou op, hulle roep jou op, kom laai jou op, en jy gaan grens toe. En dadelijk besef jy, hey, ons is op pad na die gevegsfront toe, maar ek is nie toegerus nie, ek het gekom soos ek is, met my plakkies en my kortbroek en my T-hemp, met my kerkrokkie, handskoenetjies. Ek kan nie so in die bos gaan rond hardloop en die vyand ontmoet nie. Toe maar, sê die sersant vir ons, vir jou, alles wat jy nodig het, is agter in die samel. Dis daar, kyk daar, en hy wys met sy vinger na 'n hoop klere en bootse en goed en alles wat jy gaan nodig hê, en hy sê vir jou, klim, ons moet ry. Ek bedoel, jy gaan nie eers aarzel nie. Die oomblik as jy inklim, gaan jy dadelijk na die toerusting toe storm en jy gaan gryp. Jy gaan vinnig die regte klere soek en aantrek. Jy gaan vir die regte bootse kry wat aantrek, so vinnig as wat jy kan. Jy gaan die staal helm kyk wat pas en jy gaan om jou kop vasmaak. En as jy moet, gaan jy dalk nog vir jou 'n geweer ook gryp, sodat jy reg kan wees. As jy nou oorlog toe moet gaan, moet jy ten minste die regte toerusting aan hê. Stem jy saam? Jy moet daar iets aan hê. En veral, as dit beskikbaar is. As dit daar is vir jou. Nou, wat van hierdie dringende, gevaarlike, geestelike stryd, waarin ons betrokke is? Moenie dink, dat jy bloot as 'n toeskouer, net een kant kan gaan staan nie, of nog erger, dat jy 'n ongesiene duivel met al sy bose engele kan aanvat, net soos wat jy is nie. Daarom, vermaan Efesiërs 6 vers 13 vir ons, as dit sê, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en staande kan bly. In 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4 sê vir ons, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Nou, wat is hierdie wapens wat God ons gegee het? Ons kan ongelukkig nie op al hierdie wapenrusting van God in detail ingaan nie, maar ten minste wil ek net op 3 fokus vanmôre. Net op 3. Gebed, Bybelstudie en aanbidding. Gebed, Bybelstudie en aanbidding. 'N man het een keer vertel dat hy saam met 'n gids teen een van die hoë berge van Switserland uitgeklim het, terwyl daar 'n ewige stormwind gewaai het. Nou gelukkig vir hulle was hulle aan die beskermde kant van die berg gewees, met die gevolg die wind het hulle nou nie eintlik geplan nie, want die wind was aan die ander kant van hierdie groot berg gewees. Maar toe hulle bo kom, toe hulle uiteindelik bo kom, was hy so opgewonde om die asemrowende uitsig te bewonder, dat hy skoon vergeet het van die sterk wind wat aan die ander kant gewoed het. So hy het opgespring en dadelik op die piek, wow, wil hy opspring om na alles te kyk. En toe hy opspring bo, toe gryp hierdie geweldige sterk wind om. En het pluk om. Gelukkig vir hom, kry die gids om net betyds in sy broek beet en sy gids trek vir hom af en hy skree vir hom, meneer, op jou knie. Jy is veilig hier, slegs op jou knie. En net so in hierdie geestelike stryd, waarin ons gewikkel is, ons is veilig, slegs op ons knie. Wanneer ons bid, gebruik ons die krag van God teen die duivel en hy kan nie voor God staan nie. Gebed is so belangrik en so kragtige wapen in die hande van Christene, maar toch hoe traag is ons nie om te bid nie. As ons net die werklikheid en die ernstigheid en die dringendheid van hierdie geestelike stryd wil besef, dink ek, gebed sal ons lewens verander. As ons werklik net kon sien hoe en wat die duivel alles doen om ons van stryd te bring en ons geloof te vernietig. As ons werklik net sy vier pijle van versoekings, wat hy elke dag by die duisende op ons afskiet, om ons te laat sondig, net kon sien, dink ek, sou ons so geskrik het, dat ons as te ware op ons knie die heel tyd sou rondgeloop het, besig om te bid vir beskerming en krag en wysheid en leiding. Ons sou letterlik niks gedoen het, vir ons eers gebid het nie. Ons sou in 'n konstante atmosfeer van gebed gelewe het. Maar, Satan is baie slimmer, en nou werk hy agter die skerms en in die duisternis met die gevolg, ons sien dit nie, ons besef dit nie, en daarom bid ons ook nie. Kyk, ons weet ons moet bid, en ons bid, ja ons bid, maar ons bid nie asof ons in 'n oorlog is nie. Asof daar 'n werklike duivel is wat teen ons oorlog voer nie, met die gevolg ons bid, maar baie keer sulke piknikgebede. Ons bid maar sulke piknikgebede. En dan tweedens, Bybelstudie. 1 gebed, 2 Bybelstudie. Sê vir my, hoe belangrik is God se woord in u lewe? Wees bietjie eerlik met jouself. Hoe belangrik is God se woord in u lewe? Tel u hierdie swaard van God se krag en wysheid en leiding elke dag op in u lewe of lê die Bybel maar net daar op die bedkassie of in jou kerksak? Sê maar nie daar, weet in die kompilasieboek Dink aan jou Skepper, kry ons hierdie kragtige aanhaling waarin Ellen White vir ons sê, die grootste onderwerpe waaroor die Bybel handel, die waardige eenvoud van sy ingegewe uitlatings, die verhewe onderwerpe wat dit aan die verstand voorhou, die skerp, duidelike lig van die troon van God wat die verstand verlig, sal die verstandelike vermoëns in so 'n mate ontwikkel, dat het skaars begryp en nooit ten volle verduidelik kan word nie. As ons die heilige woord ons lewensreël maak, sal het ons verfyn, verhef en verhewe. En dan sê sy, die Bybel is die stem van God tot die mens. Wow! Die Bybel is die stem van God tot die mens. Lees dit so, Lees jou Bybel so en die Heilige Gees sal jou lewe daardeur verander en jou toerus om staande te kan bly teen die liste van die duiwel. En dan aanbidding. Jy sien, wanneer ons saamkom in aanbidding, doen ons in werklikheid wat Satan geweier het om te doen. Ons plaas God op die troon. Ons erken hom as ons God, die magtige een wat in beheer is van ons lewens en alles. Ons vereer hom en ons verhoog hom. Nou, baie mense sê, ach weet wat, ek kan God ook by my huis in vrede aanbid, wanneer ek alleen by my huis sit. Weet ek hoef die kerk toe te gaan, ja, ek kan maar alleen daar sit, man. Ja, jy kan. Jy kan. As jy geestelik baie sterk is. Maar as jy nie is nie, is dit baie beter om saam met medegelowiges by mekaar te kom. En daarom raai Hebreërs 10 vers 25 ons aan as dit sê, en laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim nie, soos sommige gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer na mate julle die dag sien, nader kom. En die woord vermaan, beteken nie dat ons mekaar hier moet uitsorteer en berispe en aanvat nie. Nee, die Griekse woord hier is parakaleo, so snaakse woord, wat die letterlike betekenis het om mekaar nader te nooi. Ons dink vermaan, jy broer, waar was jy? Nee, die woord beteken om jou medemens nader te nooi, aan te moedig, te ondersteun, te troos, selfs om saam smeekgebede te doen. God nooi ons, nie net om hom te aanbid nie, maar ook dat ons moet saamkom in aanbidding, want wanneer jy in 'n oorlog betrokke is, is dit goed om nie alleen te wees nie. Dit is goed om nie alleen te wees nie. Hoe meer ons is en hoe meer ons as 'n eenheid saam staan en stry, hoe sterker word ons. Daarom, kom kerk toe. Kom aanbid saam en ondersteun mekaar, terwyl ons God op die troon plaas en hom erken. 'N man het een keer 'n plaasboer voor sy opstal in die koelte sien sit, terwyl hy sy ou steel lang steelpyp rook. En belangstellend het hy die boer gevra, hoe lyk het met die katoen vanjaar? Niks geplant nie, kom die antwoord. Ek was bang vir die bolkewer. Hoe lyk dit met die koring? Ook niks geplant nie. Ek was bang vir die droogte. En hoe lyk dit met jou aardappels? Nie geplant nie. Ek was bang vir die roes. Nou wat het jy dan geplant? Vra hy die boer. Niks, kom die antwoord. Ek het hierdie jaar net veilig gespeel. Net veilig gespeel? Nou, ons weet in boerdery is daar nie so iets soos net stil sit en veilig speel nie. En in die Christelike stryd is daar ook nie so iets soos stil sit en veilig speel nie. Hierdie Christelike lewe is nie 'n piknik nie, maar dit is en bly 'n stryd. 'N lewensstryd teen 'n werklike vyand. Daarom is hierdie stryd, of daarom in hierdie stryd, moenie dink jy gaan veilig speel deur maar net 'n toeskouer te wees nie. Moenie 'n piknikmandjie pak nie. Amen. Amen.
You and breathe, fill your heart.
Dankie, Chanel. Kom ons bring saam die hoofde. Onse Here Jesus, baie dankie dat U die een is wat na ons kom soek het, wat alles gegee het om ons te red, maar ook om ons toe te rus om voor U te kan staan eendag. En Here, as ons na ons eie lewens kyk, dan wil ons weer eens voor U kom bely. Here, in plaas van om te besef van wat se oorlog ons werklik betrokke is, is ons maar die ou mensies wat kerk toe kom, soos met 'n piknikmandjie. Ja, ons dink ons kan eenkant sit in die kerk en alles mooi dophou. En dag as alles in mekaar val en U gaan kom, kan ons saam met U hemel toe gaan. Maar Jesus, hierdie wêreld is 'n oorlog. 'N geestelike oorlog. Daar is 'n werklike duiwel wie se missie en doel dit is om U kinders skoon te vernietig, te verpletter, uit mekaar uit te skeer en hulle lewens hel te maak. En wat doen ons? Ons sit rustig met 'n piknikmandjie en ons dink ons gaan alles op 'n afstand opbou. Here, dis tyd dat ons nie net wakker word nie, maar dat U in ons harte sal opnuut weer inkom en ons lewendig van binne sal maak. Dat U ons oë sal ophef, dat ons kan sien wie ons vyand werklik is en wat sy doel is, en dat ons U werklik sal aanbid. Dat ons die krag van gebed sal opeis waarmee U ons toerus, en dat ons dit werklik deel van ons lewens sal maak. En Here, en dat U ons sal help, dat U ons werklik sal help om op U woord, ons rots en ons fondasie te kan staan. U woord wat ons toerus, ons bekwam in hierdie tyd wat ons lewe, dat ons U woord deel sal maak van ons lewens, dat ons dit nie net soos 'n storieboek sal lees nie, maar werklik as U rigting vir hierdie lewe. En Here, en dat ons nie die onderlinge byeenkomste sal nalaat nie, maar dat ons sal saamkom in aanbidding. Want Here, ons het nodig om saam te staan. Nie alleen daar by ons huise te sit en te dink ons gaan staande bly nie, want ons gaan nie. Dat ons mekaar kan ondersteun in liefde, dat ons mekaar kan help en aanmoedig en vir mekaar kan bid en kan as 'n eenheid saam staan teen die bose magte en in U krag. Ek wil vra dat U hierdie streek sal seën en U werk in hierdie streek. Dat U elke kerk wat hier verteenwoordig word sal seën en elke betrokke lid sal seën, sodat U naam hier in Mpumalanga so groot sal wees, dat mense na U kerke toe sal stroom om Jesus te ontmoet. Ons vra dit, Here, nie omdat ons dit waardig is of verdien nie, maar dat U U naam sal verheerlik in Mpumalanga. Ons bid dit in ons Jesus se naam. Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie, Jesus. Amen.